Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать сьогодні у нашому ефірі? Усі затримані українські заусядри визволені і вернулися в Україну. Серед їх 8 українців, яких білоруський суд осудив на різні терміни. Ці справді молодь підтримує примусове розміркування після закінчення університету. Правоохоронці весни почали кампанію солідарності з рекордсменом по адвольних затриманнях Павлом Виноградовим. Гэты і інші теми пазней у нашому ефірі. А зараз про справоздачно-виборчий з'їзд партії БНФ, який сьогодні пройшов у Мінську. Ягоні делегати переобрали партійним старшинем Олексія Янукевича, провели дискусію об стратегії і тактиці партії на президентських виборах 2015 року, унесли зміну у партійну програму. З подробязностями наш кореспондент Владимир Глот.
У порядок дня, який підрихтувало партійне керівництво, довелося додати ще один пункт. Нечекано вночі були кандидат на президента і були намісник старшині партії БНФ Олесь Михалевич, який тепер знаходиться у міграції, дослав ліст до з'їзду. Політик просить обновити його у складі партії. Спадара Михалевича виключили з партії у 2008 році. Сьогодні ставлення до былого фронту це було різне. Так Янукевич закликав голосувати супроць узнавлення ягоної партійної приналежності, покольки той неодноразово ганьбив партію БНФ у публічних виступах. Старшиня партії виказав меркування, що не все чисто у намірах Михалевича, і тут, махчим, ось ніякі махінації. На суперек Янукевичу зворот Михалевича підтримали намісник старшині партії Ігор Ляльков, сябри своєму Владимир Лапкович, змісер Дригайла, большиня делегатів з'їзду була на боку Михалевича. Гэтая історія викликала питання в залі про лёс некоторых інших былых фронтовців. Лявона Баршевська, Валентин Сина Голубева, Петра Садовска, Вацлава Орешки, Довинцука Вячорки. Теперішнє керівництво партії повідомило, перша четверо, хоч і в прив'язаній формі, але відмовилися вертатися у партію. А спадара Вячорку знайти немагчимо, навіть про скайп. Гэтак само нечакано, як і Олесь Михалевич, з'явився і альтернативний для Олексія Янукевича претендент на посаду старшині партії. Ім став гомельський активіст Василь Романов. У своїм виступі він заявив, що немає добре розпрацьованої програми і не сподівається на обрання старшинем, а вилучає свою кандидатуру для того, щоб виказати занепокоєність тим, що партія деградує.
Я прошу не придиратися за слово. Ми отримуємося в нейкій зараз такої, ну, скажімо так, така купка людей, яка живе своїми інтересами, і остатні часто на сельці у нас все, ну, так, чи не ще цікаво. Звісно, можна писати, що на діяльність КДП, ФСБ, ЦРУ і Масьян, все-таки треба ж не всіде розібратися, і все-таки. На мою думку, тут у великій степені мало значення те, що ми, скажімо так, не відійшли від своїх королів. Ми створилися як партія, в першу чергу, національна. Тобто партія, яка обороняє, в першу чергу, національні інтереси, інтереси нації. Навіть не народу, а нації.
Романов закликав зробити так, каб першасними у дзейнасці партії стали питання національне, а не агульне питання демократи. Виніки таємного голосування зафіксували перемогу Янукевича. Його підтримали 113 делегатів. За Василя Романова проголосували 18. З ніяких причин 2,5 делегатів на агул не удільничали у виборах. Дебати викликало і питання про стратегію та тактику партії на президентських виборах, які мають відбитися у 2015 році. Визначення одного кандидата від демократичних сил переноситься з місяця в місяць. Тому Олексій Янукевич пропонував під час сьогоднішнього з'їзду провести таємне рейтингове голосування, щоб висвітлити, який білоруський політик лічиться у партії БНФ найбільш приймальною особою в якості одного кандидата. Янукевич пропонував для рейтингового голосування 5 можливих кандидатур: Олена Анісім, Олександр Мілінкевич, Анатолій Лябецька, Володимир Некляєв і Миколай Статкевич. Делегат з'їзду були депутат Мінського горсовету Олександр Жучков, коментуючи ситуацію для «Свободи», каже, «Калі нават один кандидат і буде обраний, гэта не означає ягоную перемогу на президентських виборах».
Покуль більшість людей не зрозуміє, що хопить терпіти, і покуль вони саправды не вийдуть відстояти свій вибор, сам не веду куди, до виборчих участків, там на площу, але це повинно бути неке мирне таке супротстояння, я не думаю, що повинно закінчитися некими там дубинками чи біттям в окон. Але тяжко чекати таку ситуацію, коли більшість людей та стабільність, яка у нас сьогодні існує, задовольняє, поки от цей перелом не наступить у свідомості людей, ні від самого чоловіка, одиного там, який може знайтися, це не залежить ні від самих демократичних сил, а те, що зациклили сьогодні на процедуру цього вибору один, так само, мені здається, це неке, тупик, у який самі себе завели, і тепер, посилаючись на те, що от не можемо вибрати процедуру, за це тормозиться увесь процес.
Справоздачно-виборчий з'їзд партії БНФ розповідав наш кореспондент Володимир Глот. Ну а фото-репортаж зі з'їзду ви можете поглядіти на нашому сайті по адресу свобода.org. Ми на хвалях Радіо Свобода, Пражської студії Сергій Навумчик. Усі затримані українські завзятори визволені і вернулися в Україну. Серед їх 8 українців, яких білоруський суд осудив на різні терміни. Таку інформацію повідомив Інтерфакс. Сьогодні спікер МЗС України Євген Перабайніс. По словах представника міністерства, для виконання доручення керівника держави МЗС України предприняв вичерпальні міри, у виніку яких були визволені всі завзятори, у тим ліку і тих 8 завзяторів, які були арештовані на різні терміни. Тим часом правоохоронці весни почали кампанію солідарності з рекордсменом по адвольних затриманнях Павлом Виноградовим. Миколай Статкевич відзначив у годки свої перші політичні справи. У Могильовській колонії Євгена Весковича планує отримати працю. Новини політв'язнів збирав наш кореспондент Олег Грузділович.
11 кастрычника жонка активиста Павла Виноградова Светлана отнесла ему трубу на крест на передачу.
Газеты, журналы, сок. Он все самое основное взял с собой сразу, когда шел в милицию. Он целую сумку набрал, подозревал, что его задержат. Поэтому самая основная одежда, там, средства гигиены, у него это все есть с собой.
Павел Виноградов намерен обскардить обоих решений судьи Московского суду Ольги Люстратенко. Мается на увазе арешт активиста на 15 суток небыто за нецензурную лаянку в Московском райотделе милиции, а так само подолжение ему еще на год превентивного нагляду. Тим часом правоохоронці «Вясни» вирішили розпочати кампанію солідарності з Павлом Виноградовим, якого називають рекордсменом поводля отриманих адміністраційних арештів. Агулом у Виноградова більше 200 суток за 2 роки. Правоохоронець Валентин Стефанович повідомив «Свободі».
Будемо закликати всіх робити фотоздымки з Виноградовим, ми виставимо його на портрет, як можна було його роздруковувати. И досылать его на сайт мы будем выставлять. Ну и так само есть у нас в планах сделать совместную заяву с Международной Федерацией по правам человека и как по этой справе Виноградова, потому что это беспрецедентный тиск, оказывается, на человека.
Павлу Виноградову доведется быть на кресле еще 13 дней. Апошній ліст політв'язня Миколая Статкевича зачитала ягоня жонка Марина Адамович.
У гэтым місяці у мене 2 кримінальні юбілеї. 17 кастрычника 15 год со дня Марша Свободы, відповідно моєї другої кримінальної справи. Час тады був страшненький. Пожалуй, зникать демократичные лидеры, была створена союзная держава, и справа шла до страты незалежности. На марш вышло, по разным оценкам, от 30 до 60 тысяч человек. На демонстрацию я вырашил тогда по проспекте Невести обойти центр по Першамайск. Але пройти полцентр не отрымалось, бо улады поспели переместить спецназ по цирка и закрыть мост наш, прошвисочно Першамайской. Мусил разворачивать колонну. Але, когда демонстрация развернулась, спецназ напал на ее сзаду. Тротуар пары там плиткой укладывали. Люди исхопились за ту плитку, были поранены за бодь в боку. Але рашучесть людей была показана настолько великой, что после маршу свободы выкрадания политиков спынились, а интеграционная закавышенная риторика улады стала меняться на незалежницкую, так само закавышенную.
За удел у той акции Миколай Статкевич отримал великий штраф, а про 5 лет политика покарали знов, але уже больше чувальной химией за демонстрацию супрать референдуму, який дозволил Лукашенку обираться на президентство больше, як на 2 терміни. У годки этих 2 криминальных справ и означает зараз предвязи Миколай Статкевич в Могилевской крытой тюрьме. Там политика тримает поводле присуду у 6 лет небыто за организацию массовых непорядков у день президентских выборов 2010 года. Євгена Васьковича на будущем тидні, можливо, переведуть з Могилевской критой турми, где он отбил 3 года, у 15-ю колонию, где притязень починал отбыть своего термину. Про это поведомила мать притязня Рушания Васькович. По воде Рушания Васьковича ее сын различивает тримать на новом месте зневоления працу.
Ее тоже ждет, что вот переедет в колонию. Вот. А там уже что, не знаю, какие мысли, но собирался работать там, а там Бог его знает. Сегодня говорит так, а там что-то поменяется, опять не будет работать.
Євген Васькович осуджений на 7 років зневолення за хуліганські дії відносно будинку КДБ у Бобруйську. Своєї вини він не признав і відмовився подавати прошення помилування. У студені 2015 року буде 4 роки, як Євген Васькович відбуває покарання.
Про новини з життя політичних в'язнів розповідав Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода, праски студії Сергій Новомшик. Нагадаю, основні події дня. У Мінську відбувся справоздачно-виборчий з'їзд партії БНФ. Ягоні делегати переобрали партійним старшинням Олексія Янукевича, провели дискусію об стратегії і тактиці партії на президентських виборах з 2015 року, унесли зміну у партійну програму. Лідер руху за свободу Олесь Мілінкевич відзначив, що сьогодні на опозиції велика відказність тому, що у 2015 році буде вирішатися лёс Білорусі. Усі затримані українські завзятери визволені і вернулися в Україну. Серед їх 8 українців, яких білоруський суд осудив на різні терміни зневолення. Правоборонці весни почали кампанію солідарності з рекордсменом по адвольних затриманнях Павлом Виноградовим. Ви на хвалях Радіо Свобода, праски студії Сергій Новомшик, просягуємо програму. На зустрічі зі студентами перший секретар Центрального комітету БРСМ Ігор Бузовський заявив, що Білорусь нібито покуль не готова до відміни розміркування випускників, а молодь, по його словах, підтримує обов'язкову відпрацьовку. Що думають про розміркування самі студенти, висвітляла наш кореспондент Галина Абакунчик.
Керівник БРСМ Ігор Бузовський у приватності заявив: маючи зносини з колективами і не тільки у Мінську, але й в регіонах, ми бачимо, що молодь підтримує розміркування. Це далеко не найгорший варіант у нашому едукаційному процесі. Що про це думають самі студенти, цікавлюся у студентів Білоруського аграрно-технічного університету, які рихтують спеціалістів передусім для сільської господарки.
Вважаю, що це немного неправильно, але з іншої сторони, якщо держава все дає безплатне образування, то что-то государство тоже должно дать.
Мне кажется, проще самому уже найти что-то ближе.
Например, для начала, для какого-то опыта, то есть вполне нормальный вариант.
Вы хотели бы поехать по размеркованию?
Нет, не особо. Потому что университет аграрный и отправляют в, конечно же, колхозы, вот, и понаслышке там не особо хорошая профессия.
А что треба робить, как поехали?
Жильё предоставить для детей, школу предоставить.
Хорошая оплата. Потому что все жалуются. Ты получил высшее образование, должен получать нормальные деньги.
Ну, распределиться, конечно, лучше, чтобы самому выбрать, куда, чем за тебя решали другое именно место. А именно, чтобы студенты хотели, скорее всего, надо, чтобы заработная плата и, допустим, если какое-то отдаленное место, то чтобы приезжал за вами транспорт, а не тратить деньги каждый день на транспорт.
Сьогодні випускниця університету культури так само становча ставилася до обов'язкового розміркування і навіть складувала на його певне сподівання. Однак чекання не збилися, і зараз у колишній випускниці цілком інше ставлення до обов'язкової відпрацьовки для випускників ВНУ.
Мене розміркували у Смолевичі, і, в принципі, я до цього віднеслася дуже добре, тому що хотіла поїхати на периферію, щоб спробувати підняти культуру, нещо зробити для громадськості. У шоковіку 2014 року я приїхала у город Смолевичі і зіткнулася з тим, що, по-перше, праця була не зовсім по моїй спеціальності, по-друге, мені не було там, де жити, проїзд оплачувати мені так само не згодилися, тому мені приходив кожний день їздити у Смолевичі в Мінськ і з Мінська у Смолевичі. Я вельми стомилася їздити туди-сюди. Я поступила в магістратуру і зараз я магістрантка того ж самого університету. На конт моїх одногрупників можу сказати, що той, хто сам знайшов собі розміркування, ті люди задоволені і хочуть протягувати працу у тих місцях, де вони працюють. Той, хто поїхав на периферію, шукає нових місць праці. Це розміркування, по сутності, воно нікому не треба.
Юрист правоборонча центру «Весна» Владимир Лапкович гетак прокоментував наміри високих чиновників заховати обов'язкове розміркування для студентів.
Зрозуміла логіка держави кидати і узмацняти інститут розміркування студентів після скінчення ЗНУ, тому що таким чином держава отримує таку можливість постійно заповняти вакансії у низькобюджетних установах, місця праці, у віддалених населених пунктів. Тобто, скажімо, кожен молодий спеціаліст, студент вирішати якісь свої господарчі потреби, які, коли заповняють студентами педагогічних навчальних установ, сільські школи, де люди отримують мізерні заробки. Таку форму можна навіть розглядати як примусову працю, тому що чоловік не самостійний прийняти рішення, як йому працювати, і в додаток до цього ще й має відказність матеріальну у випадку, коли він відмовиться прибути по місцю розміркування.
Незалежні білоруські юристи-правоборонці називають обов'язкове розміркування примусової праці і виказуються за необхідність його відміни.
Передавала Галина Абакунчик. Як ставяться білоруси до Росії в виніку збройного конфлікту в Україні? Чи змінилося їх ставлення до Росії в виніку гэтага, а калі змянілася, дык як? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказывалі жыхары Магілёва.
Россия не должна была принимать участие во внутренних делах Украины, потому что Украина – это самостоятельное государство. Если раньше я чувствовал себя защищенным, я живу в своей стране, и передряги, которые происходят здесь, это личное наше дело. То когда может сосед вмешаться вот так вот наглым образом, то чувство защищенности у меня прошло.
У меня симпатии появились еще больше к России. Если посмотреть историю России, тогда русские доброохотники всегда помогали. И от турецкой ига, и от фашизма. Там же русскоязычное население.
У меня больше представлений о том, какую роль играет Россия в политике соседних государств, в частности Белоруссии и Украины. Чувствуют себя повелителями с холопами.
Не изменилось. Отвратительное. Оттяпали Крым. Аннексия Крыма. Чистой воды. Как бы это ни прикрывалось. Профессионалы воевали. Если в Псковской дивизии здесь, я в этом не сомневаюсь, что там есть настоящий профессионал.
Ничего не изменилось. Позитивно поддерживаю Россию. Братья славяне наши.
Олег, кажется, что они удельничают в этом конфликте, но сходил Украине.
Сказал, дельничают.
Я же не знаю, что вам ответить, честно слово. Ну и там бардак. И в Москве, и в Киеве то же самое. Ничего не могу сказать такого.
Поддерживаю действия империалистов. Украина для меня, как народ, никогда не существовала. Украина сама по себе тяп-ляп не получилась.
Потому Россия может за этим народом пробить что-то?
Нет, ну не в этом смысле. Украине больше проблем доставляет не Россия, а сама Украина.
Ты так далек от этого, меня это не касается, меня это не трогает. В голове совсем другие мысли, и не думаешь о том, что происходит в соседних государствах. Конечно, война – это плохо, но когда это не касается тебя, проще жить-то.
Как и было дружеское отношение, вряд ли мы должны бояться России. Ну, естественно, какой-то немножко осадок все-таки есть, все и с Кримом там и так далее.
Оно нейтральное. Сказал бы даже больше негатива, нежели чем позитива. Проблема влияния Российской Федерации как-то негативно меня подталкивает.
Вот так ставятся жыхары Магілёва до узброеного конфликта в Украине.
Чаго складаецца беларуская ідэнтычнасць? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгерд Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Залатая нітка. Сапраўдныя беларускія інтэлігенты вешаюцца толькі на слуцкіх паясах. Гэта манкурт які-небудзь можа дазволіць сабе смерць ад расійскіх тавараў і іншага куртатага імпарту. Нацыянальна свядомы грамадзянін мусіць ведаць і шанаваць сваю гісторыю. Але аўтэнтычны слуцкі пояс цяпер паспалітаму чалавеку дастаць цяжка. Таму беларуская інтэлігенцыя жыве, як нічога ніякага, а разам з ёй жыве Беларусь. Клічнік Боплескі. Вось і галоўны знаўца слуцкіх паясоў, а таксама ўсяго на свеце, заявіў не так даўно з экранаў тэлевізару, што слуцкі пояс мусіць быць дома ў кожнай беларускай сям'і. Цяпер ясна, да чаго ён хіліў. Да прыгажосці, вядома ж. Істинна прирожость завжди безсенсовна. Накладні її сенс тільки в її самой. Яна цуд, а цуд з'ява самодостатковая. Кожний цуд супротивляється і зникає, коли до його починають підходити утилітарно. Гэта зауважив ще Максим Богданович, автор славутого верша про білоруський трикотаж. У панський двор діля краси яны бездольныя узяты ткаць золотые паясы. Написав ён, то бок паясы ствараюцца дзеля чагосьці, што не выконувае ніякай сацыяльнай функцыі, не служыць ні грамадству, ні адраджэнню, ні нацыянальнай ідэі. Проста некая абстрактная краса, панская забаўка, гульня ў перфію. Тыя кабеты, якія за пару жабрацкіх мільёнаў і без соцпакета працуюць на гэтым сумнеўным сумесным прадпрыемстве, унутрана пратэстуюць супраць такога падыходу да каштоўных матэрыялаў. Праўда, слуцкія ткачыхі не ліёнскія ткачы. Пратэст выяўляюцца спантанна. Клясавая свядомасць у ткачых кволая, але нават яны супраць фармалізму і дэкадансу. І чэ забыўшыся рука. Яна і цяпер любіць забыцца і паставіць на службу грамадству і радзіме тое, што служыць каму-кольвічы па сваёй прыродзе не можа. Але ці належыць гэтая разумная і рацыянальная рука жанчыне? Богдановичу папракаюць, што ён усё паблытаў. Ткаць такія паясы некалі маглі толькі мужчыны. Толькі мужчына здольны правільна прыгатаваць шашлык з бараніны і слуцкі пояс. А яшчэ ў ягоным вершы крыху бянтэжаць горы, гэтая неад'емная частка айчыннага краявіду, горы, між якіх відаць нават нейкую рэчку. Цалкам сабе Каўказ. Што будет, слюцкі пояс із тебя будет. Што да дакладнасці, дык паэтам ніколі нельга верыць на іхнае чыстае крынічнае слова. Але ж мы іх не для таго чытаем. Верш Богдановича сам па сабе не меншы цуд за слуцкі пояс. Таму не будзем браць прыклад ткачых і ткаць замест богдановіцкай чыстай красы васількі праўдападабенства. Слуцкі пояс – гэта чорны пояс Беларусі па эстэтычнаму каратэ. З ім можна спакойна выходзіць у цёмную ноч гісторыі і не баяцца сутычак з забыццём. Народ, які быў здольны на такое, непераможны. Цікавыя метамарфозы адбываюцца з рэчамі, і слуцкія паясы не выключэнне. Ад пачатку насіць такі пояс было адзнакаю крутасці яго ўладальніка, як мець належнай маркі Мерседес, тоўсты залаты ланцуг і малінавы пінжак у ліхія 90-е. Гэта потым ужо да пояса пачалі ставіцца як да мастацтва. Свае 90-е былі ў кожным стагоддзі, як і свае 20-е. Што агульнага, напрыклад, паміж слуцкім поясам і слуцкім паўстаннем? Не толькі тое, што імі можна ганарыцца без дадатковых тлумачэнняў і лішніх агаворак. Гэта ўсё нашае. Як уладальнік слуцкага пояса некалі імкнуўся паказаць незвычайным узорам на ім залатой ніткай, што, маўляў, вось я які, сам сабе пан, іншых такіх няма, так і збройны чын у цяперашняй цукровай сталіцы імкнуўся давесці свету. Мы самі сабе паны, і іншых такіх няма. Ці атрымалася? Хто яго ведае? Кожны пояс з калекцыі Радзівілаў быў унікальны, а ці можна лічыць унікальным істоту з беларускім пашпартам, якая, адпачываючы на курортах, за поўнасцю заяўляе, што яна і з Расіі? Ёсць і такія беларусы, сам бачыў. Хаця што да нашага, тут усё не так проста. Кажуць, нашых паясоў багата ў польскіх, расейскіх і ўкраінскіх музеях. Ніхто не збіраецца іх аддаваць. Кажуць, на вуліцы знайшлі. Што ўпала, тое прапала. Развязаўся. Лепей трэба было завязваць. Тое, што слуцкі пояс можна смела запісваць у нацыянальныя цуды, даказвае гісторыя з Мулявіным. Беларусам, які адпачываючы на курортах, мог смела казаць усім, што ён із Расіі, і ніхто яго за гэта дагэтуль не папракне, нават вечна жывая беларуская інтэлігенцыя. Некалі гэты чалавек пачуў згаданы верш Богдановіча і так пранікся беларушчыны, што напісаў на той верш песню. Праўда, ансамбль свой назваў не слуцкія ткачыхі, а песняры, можа і дарэмна. Магчыма, з гэтага і пайшоў звычай падпярэзваць слуцкімі паясамі схуднелую нацыянальную свядомасць. Цуды наогул могуць моцна ўплываць на свядомасць, і тут няма розніцы паміж чарадзейнай беларускай самагонкай і дзівоснымі залатымі ўзорамі на старой тканіне, і тое і другое абуджаюць ірацыянальныя пачуцці, на якіх трымаецца свет. Але ці можна з музейных экспанатаў збудаваць сабе сёння? Або будучыню. Пытанне адкрытае, як дзверцы старой шафы. У ёй цікава пакорпацца, нават калі ты не краязнаўца і не беларускі інтэлігент. Але жыць у ёй не стане нават ён. Там цёмна і пыльна, там пахне малітвамі і сродкам ад молі. Там ляжаць кнігі, у якія можна толькі верыць, але якія немагчыма чытаць, праз недахоп святла. Камусьці слуцкія паясы даюць адчуванне гордасці за нацыю і выклікаюць у гэтага кагосьці таемнае жаданне лічыць сябе шляхтаю. Але век на двары ўжо даўно не шляхецкі. Не трэба завязваць паясамі вочы, у продкаў такі спосаб не карыстаўся поспехам. Гэта век нарэшце разбураных іерархій. Ганарыцца цяпер можна толькі свабодай, а калі яе няма, слуцкія паясы не дапамогуць, нават калі абвешацца імі з галавы да ног і завязаць на марскі вузел. Значэнне слуцкага пояса наогул не ў тым, што ім зручна і бяспечна ганарыцца ў гэтыя цёмныя часы, а ў тым, што нашы людзі, як высветлілася, заўжды былі здольныя на стварэнне чыстай панскай красы. Яны не заўжды ставіліся да прыгажосці так утылітарна, як сёння. Рэч не ў крыві і не ў традыцыях, а ў таленце. І толькі ў ім. Слуцкі ён, рахачоўскі, абуменскі, якая розніца.
Для мікрафона Радыё Свабода быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Перадача «Цуды і дзівосы Беларусі» гучыць на нашых хвалях кожную суботу.
Сёлета ўпершыню за апошнія гады ў Менску не адбыўся традыцыйны фестываль «Рок па вакацыях». Будучыня аднаго з найстарэйшых беларускіх фэстаў пад пытаннем. Цягам кастрычніка на хвалях «Свабоды» гучыць наш уласны «Рок па вакацыях». У тым ліку песні тых, хто браў удзел у гэтым фестывалі ў мінулыя гады. Сёння песня гурту «Рублёвая зона» «Я не хачу плакаць».